რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მოსკოვში შეხვდება პრეზიდენტ პუტინს სირიაზე სასაუბროდ. გერმანია აკრიტიკებს მოსკოვის პოზიციას უკრაინაში სეპარატისტების არჩევნებთან მიმართებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ურთიერთპატივისცემისკენ მოუწოდებს სასამართლოს და მოქალაქეებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ დღეს მოსკოვში შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სასაუბროდ. მოსალოდნელია, რომ ნეტანიაჰუ შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის სამხედროების ყოფნით სირიის სანაპირო სამხედრო ბაზაზე, ისრაელის სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზის მახლობლად. იერუსალიმში გამომავალ გაზეთ ჯერუსალემ პოსტის ინფორმაციით, ნეტანიაჰუსთან ერთად მოსკოვში მოელიან ისრაელის არმიის შტაბის უფროს და სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელს, რაც ხაზს უსვამს ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. გაზეთის ცნობით, ზოგადად პრემიერ-მინისტრი იშვიათად მოგზაურობს სამხედრო სარდლების თანხლებით. გერმანიის მთავრობა აკრიტიკებს მოსკოვის პოზიციას უკრაინაში სეპარატისტების მიერ დანიშნული არჩევნების საკითხში. საქმე ეხება ადგილობრივ არჩევნებს, რომლებიც სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში დანიშნეს კიევთან კონსულტაციის გარეშე. კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის თქმით, დასანანია, რომ მოსკოვს ჯერ არ გამოუხატავს უარყოფითი დამოკიდებულება სეპარატისტების გეგმის მიმართ, ხოლო გერმანიის საგარეო უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომ ბერლინი მოსკოვისგან მოელის სეპარატისტებზე თავისი გავლენის გამოყენებას არჩევნების გასაუქმებლად. გერმანიიდან ეს გამოხმაურება მოხდა უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ლუგანსკის ოლქის თვითგამოცხადებული ლიდერის იგორ პლოტნიცკის განცხადებას, რომ ადგილობრივი არჩევნები 1 ნოემბერში ჩატარდება. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომლითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიას უკავშირდება და ამ ნაბიჯით გამოხატა პროტესტი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მიმართ. ყირიმელმა თათრებმა, რომლებსაც მხარს უჭერს უკრაინის ულტრამემარჯვენე ჯგუფი მემარჯვენე სექტორი, განაცხადეს, რომ მათი მიზანია ხელი შეუშალონ რეგიონის მომარაგებას და გააპროტესონ რუსეთის ხელისუფლების მიერ ყირიმელი თათრების უფლებების დარღვევის უამრავ ფაქტი. საბერძნეთში 20 სექტემბრის რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჩვა ულტრამემარცხენე პარტია სირიზამ. მახმების 35.47% მიიღო. საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 21 სექტემბერს ხმების 99%-ის დათვლის საფუძველზე გამოაცხადა არჩევნების წინასწარი შედეგები. ოფიციალური მონაცემებით სირიის ასერგო 155 ადგილის 300 მანდატიან პარლამენტში. კონსერვატიულ პარტია ახალ დემოკრატიას, რომელმაც 28% მიიღო, 75 მანდატი. ულტრამემარჯვენე პარტია ოქროს განთია ცეღოლება 18 დეპუტატი. კომუნისტებს 15 ადგილი აქვთ. საბერძნეთის პარლამენტში კიდევ 3 პარტია იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ურთიერთპატივისცემისკენ მოუწოდებს სასამართლოს და მოქალაქეებს. მისი მოწოდება მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას, რომელშიც ზეწოლად იყო შეფასებული თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას არჩევნის ნაწილობრივი დაკმაყოფილების შემდეგ სასამართლოს წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციები.
მე მინდა ყველას, მათ შორის მოსამართლეებს, ვთხოვო, რომ პატივიცეთ ადამიანების უფლებას საკუთარი მოსაზრების გამოთქმაზე და თუ ადამიანებს აქვთ რაღაცა სათქმელი, მათ შეუძლიათ ეს ქუჩაში გამოსვლითაც გამოხატონ. და მე ასევე მიმართავ მოქალაქეებს, რომ პატივიცეთ სასამართლეების დამოუკიდებლობას, ჩვენი მოსაზრეები ისე გამოვთქვათ, რომ ხელი არ შეუშალოთ მართლმსაჯულების განხორციელებას.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია, რომელსაც სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, სტრასბურგში გაემგზავრა. დელეგაციის წევრები ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავმჯდომარესთან, დინ შპილმანთან და სხვა მოსამართლეებთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ხსენა I'm never going.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I'm gonna get the very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qoveldghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქართული მედიის წინაშე არსებული გამოწვევები დისკუსიის საგნად რჩება. მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველები აქტიურობენ. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Წელიანურ აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ცნობით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 6.395.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ით ნაკლებია. ის წინასწარი მონაცემები თვე საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში შეადგინა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54%. ამასთან შარჩანდელთან შედარებით 2%-ით გაზრდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის სახელმწიფოებთან და 23%-ით შემცირებულია დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნებთან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მონაცემების გაყალბებაში და დანაშაულ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მისმა წევრმა პეტრე ცისკარიშვილმა თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თვიდან თვემდე ყალბდებოდა დამატებითი ღირებულების გადასახადის მონაცემები, რითი ცდილობდნენ მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამური მონაცემის ფალსიფიცირებას, ახლა კი ინვესტიციად აფორმებენ იმპორტირებულ საქონელს. ამ დაბანდებებით ჩანს, თითქოს ქვეყანაში შემოედინება ჯერ კიდევ დიდი რაოდენობით ინვესტიცია, მაგრამ მაშინ ჩდება შეკითხვა, რა ემართება ლარს და რატომ განიცდის დევალუაციას, განაცხადა პეტრეთის კარიშულმა. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას მონაცემების გაყალბების შესახებ საქსტატი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით, ლარზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები სრულად ამოწურულია. ჩვენ საშუალოვადიან პერიოდში ველოდებით გაცვლითი კურსის გამყარებას, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, არც სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს და არც ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ რეფინანსირების სესხებს გაცვლით კურსზე უარყოფითი ზეგავლენა არ მოუხდენია, აღნიშნა ნოდარ ხადურმა. მისივე თქმით, ფინანსთა სამინისტრო და ეროვნული ბანკი აქტიურად და კოორდინირებულად თანამშრომლობას განაგრძობენ. პოლონეთის მთავრობა ვალდებული არ არის, მაგრამ ტოლილთა მიღების საკითხში ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოიჩინოს. ამის შესახებ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვისას განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. მისივე თქმით, პოლონეთი მიიღებს მხოლოდ იმ ტოლილებს, რომელთა სიცოცხლე სამშობლოში საფრთხე შეექმნა და თავშესაფრის მიცემაზე უარს ეტყვის მათ, ვინც თავისი ქვეყანა ეკონომიკური პრობლემების გამო დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება, რადგან თავშესაფარს ბევრ ტოლილს არ მისცემს. პოლონეთის მოქალაქეებისადმი პრემიერ-მინისტრის მიმართვამდე ვარშავაში გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ტოლილთა მიღების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პოლონეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგება, რაც 25 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელს აწლებს ოპოზიციურ პარტიას სამართალი და სამართლიანობა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება ტოლილების მიღების მოწინააღმდეგეა. ამ დროისთვის ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა აჩვენებს, რომ პოლონელთა 99% მზად არის საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცეს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, მაშინ როცა მართველი სამოქალაქო პლატფორმის რეიტინგი ამჟამად 22%-ია. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზაზე 1700-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. ამის შესახებ გაზეთ კომერსანტს აცნობა ბაზაზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა, რომელსაც გამოცემა სოციალური ქსელი დაუკავშირდა. წყაროს ინფორმაციით, სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებისას ამ ბაზაზე მხოლოდ რამდენიმე რუსი სამხედრო იმყოფებოდა. დღეს უკვე გაზრდილი კონტინგენტი კი ობიექტის დაცვის გარდა მისი ახლებურად აღჭურვით და გაფართოებითაა დაკავებული, რათა პორტმა დიდი სადესანტო გემების მიღება შეძლოს. დასავლეთის მედია საშუალებებით სექტემბრის დასაწყისიდან გავრცელდა არაერთი ინფორმაცია, რომ მოსკოვა სირიაში სამხედრო ძალა გაზარდა. თავის მხრივ რუსეთი ირწმუნება, რომ სირიასთან თანამშრომლობა ადრე გაფორმებული კონტრაქტების შესაბამისად მიმდინარეობს. ამასთან რუსეთის გენერალურ შტაბში არ გამორიცხეს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზა შეიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში არსებულ მედიაგარემოსა და მედიის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე იყო საუბარი თბილისში დღეს გამართულ საჯარო შეხვედრაზე, რომელშიც ჟურნალისტები და არასამთავრობო სექტორის დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე, რომლის ორგანიზატორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო, დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მანამდე კი მედიის წინაშე არსებული გამოწვევების თემას ბათუმიდან განაგრძობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე დღეს ქართულ მედიაში მიმდინარე პროცესებმა და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღევანდელი ჟურნალისტიკა? გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე დღეს მედიაში მიმდინარე პროცესებს წინა ხელისუფლების დროს მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტების გამოუძიებლობასაც უკავშირებს. ამავე დროს თავად ჟურნალისტების მხრიდან ერთგვარ ინდიფერენტულობასაც აღნიშნავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაც კონსენსუსი ერთგვარი, რაღორი სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფასეულობებს შორის, ამაზე თითქოს კონსენსუსი არის შემდგარი, რომ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობა არ უნდა იქნას გამოძიებული. მგონია რომ ეს არის პრობლემა და მე მგონია რომ აი ეს მლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული მედიის ნაწილში ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ამაზე.
ეთერ თურაძე ვერ ხედავს ადგილს სადაც შესაძლებელია რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად აქტიური და დაიცვას მედია. თუმცა განსხვავებულად ფიქრობს აჭარის რეგიონალური ტელევიზიის TV25-ის პროდიუსერი ირმა ზოიძე. ის ფიქრობს, რომ საზოგადოება პროცესებში მთავარი ძალა უნდა იყოს, თუმცა სხვა მიზეზებსაც ასახელებს, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქართული მედია.
ხედავთ ხო რუსთავი ორზე არის საფრთხე, რომ საერთოდ დააყადაღდეს და გაჩერდეს იქ იმედზე ხედავთ, რომ ток-шоуები, რომელიც პოპულარული იყო, შეიძლება ხარისხით არ იყოს ესეთი, როგორც ჩვენ გსურდა, მაგრამ რაც იყო ისიც აღარ არის. მე მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება ჩვენ არც გვაქვს გაცნობიერებული რა როლი შეიძლება შეასრულოს მედიამ და როგორ შეიძლება შეცვალოს პირობა იმან, რომ მედია არ იქნება ღია და არ იქნება საშუალება განსხვავებულ აზრს ქონდეს თავისუფალი ეთერი. ძალიან ძიმედ დააწვევა ქვეყანას. პრინციპში ნება არც არასდროს არ იქნება, თუ საზოგადოებამ არ მოითხოვა და საზოგადოება არ იქნება ძალიან მომთხოვნი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ დღეს მედია ძირითადად არის კრიტიკის ობიექტი. მას აკრიტიკებს არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილიც.
თავი გამოწვევა ისაა, რომ მედია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, საზოგადოებას მრავალხრივი ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, სასიამოვნოა ეს მოსასმენად თუ არა ან საყურებლად, მე უნდა ფლობდე ინფორმაციას, ბოლო მოვლენები რო ავიღოთ ერთი მხრივ ოპოზიცია ნაციონალურ მოძრაობა აკრიტიკებს სასამართლო ხელისუფლებას, საუბრობს სასამართლოს ხელისუფლების მიმართ დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან უპატივცემლობაზე, მაგრამ თვითონაც აძლევს საკუთარ თავისუფლებას სასამართლო შენობაში დედის გინებით მოიხსენიოს ეს სასამართლო ხელისუფლება. ანუ მე ორივე ინფორმაცია უნდა გქონდეს. ერთი თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება და მეორე როგორი შეფასება და როგორ იქცევა ოპოზიცია.
ქართული მედიის დახასიათებისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტი დატო ცეცხლაძე ამბობს, რომ დღეს მედია საკლია პროფესიონალიზმი.
დღესდღეობით მედია არის კრიტიკულ ზღვარზე და მედია საშუალებებზე და ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება მომავალი ქართული მედიის. გულისხმობ იმას, რომ მედიამ დაკარგა 2012 წლის შემდეგ კრიტიკულობა და ხშირ შემთხვევებში ისინი აშუქებენ მხოლოდ მიმდინარე მოვლენებს, ანუ აღარ არის თემატური რეპორტაჟები, საზოგადოებას არ აქვს რეაქცია, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ მედიასაც არ აქვს რეაქცია, იგივე რაც ხდება ток-შოუებთან მიმართებაში სხვადასხვა არხებზე. ის, რომ მოქალაქეებს არ აქვს რეაქცია, გასაგებია, რომ მოქალაქეები შეიძლება დაიღალა, მაგრამ მედია ერთგვარად ყოველთვის იყო წამყვან პოზიციაზე.
აჭარაში მოქმედი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რეგიონში არსებული მედიის წინაშე ძალიან დიდი გამოწვევები არ დგას. მათი მთავარი გამოწვევა მაინც არის სახსრები, რითაც უნდა იარსებოს მედია საშუალებებმა.
ნატალია დაშმაკი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას მიიჩნევენ მედიის წინაშე არსებულ გამოწვევად ბათუმელი ჟურნალისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ვარჯიში განახლა საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც დიდ ბრიტანეთში მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეა. რიგით მეორე შეხვედრას ეროვნული ნაკრები 25 სექტემბერს არგენტინის ნაკრებთან გამართავს. პირველ მატჩში ტონგის ეროვნული ნაკრების 7 გული დამარცხების შემდეგ კვირა 20 სექტემბერი ქართული მორაგბეებისთვის დასვენების დღე იყო. მომდევნო მატჩისთვის ემზადებიან ეროვნული ნაკრების ქომაგებიც, რომელთა ნაწილმა საქართველოს ეროვნული ნაკრების პირველი გამარჯვება ლონდონის ერთ-ერთ მოედანზე იზეიმა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ის ქართველები, ვინც სტადიონზე ვერ წავიდნენ ლონდონის საუთვარკის ტაძრის მიმდებარე მოედანზე, დიდ მონიტორთან შეიკრიბნენ. ახალგაზრდებს შუბლზე და ლოყებზე საქართველოს დროშები ჰქონდათ გამოსახული. ამ დღეს რაგბიმ ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების მოცეკვავეები, ანსამბლ შვიდკაცას წევრები, ლონდონელი ქართველები, მათი ბრიტანელი სტუმრები და უბრალოდ გამვლელი ტურისტები გააერთიანა. ზოგი რაგბის წესებში იქვე ერკვეოდა, უფრო გარკვეულები კი მათ დაუზარებლად უხსნიდნენ თამაშის არს. პირველ ლელოს მეორე მოხვა, მაგრამ მეორე ტაიმის ნახევარში ტონგამაც შეძლო ერთი ლელოს გატანა. ვითარება ისევ დაიძაბა, საქართველოს ნაკრები თავს იცავდა. მოედანზე შეკრებილი ქართველები კი დარჩენილ წუთებს ითვლიდნენ და მსაჯის საფინალო სასტუენს მოუთმენლად ელოდნენ. ეს ხმაც გაისმა. და საუთვარკის მოედანზე შეკრებილთა ხმაურმა იქვე მყოფი უამრავი ტურისტის გაკვირვება გამოიწვია. ქართველი მორაგბის ილია ზედგენიძის მეუღლე სოფო ჯუღელი მოედანზე ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად მივიდა. ბავშვების გამო სტადიონზე წასვლა ვერ მოახერხა. სხვებთან ერთად მან მონიტორის წინ იზეიმა მორაგბეების გამარჯვება. ლონდონში მცხოვრები ეკამონიავა მოედანზე მეგობრებთან ერთად მივიდა. მისი აზრით ქართულ მორაგბეებს ყველა ქართველის მხარდაჭერა სჭირდებათ. ლონდონელი ქართველი მარიამ ღუდუშაური საუთვარკის მოედანზე ყოველდღე მიდიოდა. სამი დღის განმავლობაში აქ საქართველოს დღეები მიმდინარეობდა. ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების და ანსამბლ შვიდკაცას კონცერტები იმართებოდა.
ასეთი წინსვლა დაიწყოს და ასეთი გაერთიანება, აი ხედავთ ხალხი როგორი გახარებული მერცხობა, ყოველთვის ასეთი წინსვლა ყოფილი იყოს, ყოველთვის ასეთი გაერთიანება ხალხის.
ლონდონში საქართველოს დღეების ორგანიზატორი ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა იყო. ამ ღონისძიებებში აქტიურად იყვნენ ჩართულები დიდი ბრიტანეთის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები. სათვისტომოს ხელმძღვანელი ირინე სარაჯიშვილი ამბობს, რომ ლონდონ ბრიჯზე სამი დღის განმავლობაში პატარა საქართველო შეიქმნა. საკუთარი სამზარეულოთი, ხელოვნებით, ცეკვით, სიმღერით და წარმატებული რაგბით.
ვცდილობ ერთად შევიკრიბოთ, ერთად გამომხრევოთ ჩვენი მორაგბეები. სიტყვები არ ყოფნის ისე მიხარია და მათთვის წარმომდგენია რამდენად დიდი სტიმულის მონცემია.
მატჩის დასრულებისთანავე სცენაზე ანსამბლი შვიდკაცა ავიდა და ისტორიული გამარჯვების აღსანიშნავად მრავალ ჟამიერი შემოსძახა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგავთიორმა ლონდონიდან გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს ქართულმა გულშემატკივრებმა მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების პირველი გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატზე. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეუერთდა მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 21 სექტემბერს აღინიშნება. ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში მოსახლეობის უფლებების დაცვა წარმოადგენს და მიგვაჩნია, რომ დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვა კონფლიქტების პრევენციის და მშვიდობის შენარჩუნების საუკეთესო საშუალებაა, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. დღეს დილიდან თბილისში მიმდინარეობს კონფერენცია სახელწოდებით „პარლამენტის როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტების დანერგვის პროცესში“. ეს კონფერენცია ევროსაბჭოს ეგიდით მიმდინარეობს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 17 მილიონ ლარს მიაღწია. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 30,000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული. დღეს კულტურის სამინისტროში გაიმართა საქართველოს სულიერი საგანძურის ანთოლოგიის პირველი წიგნის პრეზენტაცია. ეს ქართულ და ინგლისურ ენოვანი გამოცემაა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then she said the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations."
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, he supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Herold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Louis Payne, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free: David Herold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Harold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Harold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Harold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive, but one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly." Booth described how and why he had shot the president. "Our country," Booth wrote, "owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment." Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. 1 received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Lewis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.